gospod Zver, če se midva najprej ostaviva pri vašem nagovoru, ki ste ga imeli pred poslanci, znova ste opozorili na stanje demokracije v Sloveniji, znova ste opozorili na primer Patria, na vašega predsednika Janeza Janšo, pa to ne prvič, je tako?
Res je, Evropska unija oziroma Evropski parlament redno spremlja dogajanje o človekovih pravicah na področju človekovih pravic po svetu v tretjih državah. Zdi se mi, da je nekorektno, da morbitne kršitve človekovih pravic, ki se dogajajo znotraj Evropske unije, pa ne obravnavamo. Ne? Vse ni redno. In hotel sem ravno opozoriti na to protislovje. Bilo bi dobro, da najprej pogledamo, kakšno je stanje doma znotraj Evropske unije, istočasno seveda, da smo občutljivi tudi za kršitve, najhujše kršitve fundamentalnih pravic po svetu. No, jaz sem opozoril, da imamo v Sloveniji nekoga, ki je zaprt in to ni kdor se bodi, je dvakrat predsednik Evropskega sveta, dvakrat predsednik vlade, je tudi bil politični lider politične opozicije, ki je bil zaprt tri tedne pred volitvami in še to brez dokazov. Tako da že samo dejstvo, ki sem ga omenil, bi moralo sprožiti svoj vrstni alarm tudi v znotraj evropskih inštitucij.
Kako se odziva Evropska unija in seveda kaj pričakujete od kolegov poslancev?
Evropska unija ni najbolj odzivna, kadar gre za vprašanje težav, zlasti tranzicijskih držav pri njihovem prehodu v demokracijo. Jaz sem že od vsega začetka, kar sem v Evropskem parlamentu pripravljal ali pa sodeloval na raznih javnih konferencah, kjer smo opozarjali na krhkost demokracije v tranzicijskih državah, da se ne razvija dovolj dobro, da je veliko stran poti. Vendar je bilo to v preteklosti pred nekaj leti kar preslišano. No, kriza je prinesla tudi dodatne težave za življenje demokracije v Evropski uniji. In ni čudno, da se je papež lotil tudi tega vprašanja, ne? Kar je, bi lahko rekli, dokaj nenavadno. Res je, da ima katoliški družbeni nauk nek tak pozitiven odnos do konkretnih družbenih vprašanj. Vse le tako bilo in vse le bo. Ampak, kar se konkretno demokracije tiče, pa nimamo velikih izjav najvišjih cerkvenih predstavnikov. Ne? Zato me je prijetno presenetila papeževa skrb o stanju demokracije v Evropi. Podaril je, da Evropa mora demokracijo bolje živeti in ne samo tista demokracija, ki bi temeljila zgolj na državljano Evrope, to pomeni, da bi zgradili neko unitarno demokracijo, ampak se mora na vrhu evropske politike čutiti tudi glas narodov, ki so združeni v Evropski uniji. Torej, papež je poleg načela subsidiarnosti in pa solidarnosti družbe podaril tudi to načelo, ne, živahne demokracije, ki bi morali posvečati torej veliko več pozornosti. On je uvidel težave in ranljivost demokracije v Evropi, zlasti tudi zaradi tega, ker je prišlo do velikih težav na vzhodu Evrope, pa tudi ne glede tudi rezultat evropskih volitev je tak, da je prinesel močne ekstremizme leve in desne v Evropski parlament.
Doktor Zver, tudi papež je podčrtal to, o čemer ste poslanci že večkrat govorili, to pa so migracije.
Res je, papež je opozoril na težave z imigracijo in dejal, da nikako ne smemo dopustiti, da bi Sredozemsko morje postalo pokopališče, da moramo veliko bolj humano ravnati z temi ljudmi, ki iščejo samo možnost preživetja ali pa boljšega življenja. Je pa res, da tudi podčrtal, da bi morale države pomagati zlasti področjem, odkoder prihajajo imigranti. Jaz mislim, da to tudi je ključ do rešitev, trajnega rešitev problema, da se veliko več pomoči nameni ravno od državam, odkoder prihajajo begunci. Evropa tudi sicer tudi doslej ne več dajala tovrstne pomoči, ampak očitno še premalo, bilo bi dobro, da se vele sile skupaj zavežejo, da namenijo temu problemu, torej razvojni pomoči držav v državah, bistveno več denarja.
Bistveno več denarja pa bi rada v investicije vložila tudi Evropska komisija, predstavila je svežen z več milijard evrov vreden svežen, s katerimi želi zagnati investicije. Kakšno je vaše stališče do teh investicij?
Ja, jaz mislim, da je Juncker kar začel z pravo prioriteto in to so investicije. To, kar potrebuje Evropa, so ravno nova delovna mesta, ne? In investicije, brez investicij ni novih delovnih mest in brez tega ni gospodarske rasti. Evropa se sooča z svojo nekonkurenčnostjo. Mi smo slabši kot recimo Amerika ali pa Kitajska, imamo nižjo gospodarsko rast, teže pridemo do investicij. In ta paket se mi zdi, da je prava poteza. Res je, da to ne bo proračunski denar, da bo Juncker zagotovil, poskuša zagotoviti denar tudi od zasebnih vlagateljev, kar je še posebej pomemben napor. Nekateri seveda mu že teh 300 milijard očitajo, da bo to imel sporedni proračun za sebe, ampak seveda ne gre za to, gre pa za njegov poskus, da bi pridobil k procesu dvigovanja gospodarske rasti tudi zasebni kapital, ne samo državnega. Države članice si skoraj da več ne morejo privoščiti recimo še večje vlaganje v gospodarstvo. Nekatere multinacionalke ali pa velik finančni kapital pa bi si lahko privoščil veliko večjo udeležbo pri investiranju naložba v Evropski uniji. Seveda pa morajo države članice praviti tudi boljše pogoje, tudi davčne pogoje. Ne? Kolikor bodo dvigovale davke, bo seveda to odvračalo investicijski kapital in tega se jaz bojim. Tudi v Sloveniji nismo dobro začeli, zdaj že nova vlada je dvignila kar nekaj davkov, namesto da bi si prizadevala, da bi olajšala investitorjem pot do slovenskih investicij.
Dr. Milan Zver, kako pa gledajo vaši evropski poslanci na sploh na dogajanje v Sloveniji? Se mora biti zanimajo?
Se, Slovenija je bila 2008 ena taka uspešna zvezdica na evropskem nebu, predsedovala Evropski uniji in to z odliko. Imela je dobro gospodarsko rast, začela je z osnovnimi strukturnimi reformami in kazalo je, da bo to pot nadaljevala. No, potem pa je prišlo kar do hude krize, tudi gospodarske, finančne krize, socialne krize in seveda to je vplivalo tudi na politično destabilizacijo in vlade, ki so nasledile vlado pomladnih strank ali pa Janševo vlado 2004-2008, so na napačnem koncu poskušali reševati zadevo. Zadolževali smo se preko vseh meja, namesto da bi poskušali z določenim tudi varčevanjem, zlasti zmanjšanjem državne uprave, birokracije, poiskati tiste nujno potrebne denarje, ki se bi potem lahko vlagali v gospodarstvo in nova delovna mesta. Skratka, vse vlade, problem je v tem, ni v obrazih, ampak v konceptih. Vse vlade, po Janši vladi, imajo enak koncept. To je močna javna uprava, filozofijo, da bo država ustvarjala nova delovna mesta, pa na koncu vsele spoznamo, da s tem tudi zaduši gospodarstvo in realni sektor.
Dr. Milan Zver, le ob sklepu najnega pogovora, še pogled v prihodnost. Evropska komisija je začela delati, začel se nov mandat, ki gotovo ne bo lahek. Kaj pričakujete od njega?
Ta mandat je veliko težji oziroma bo veliko težji, kot je bil prejšnji. Že zaradi razmerja političnih sil. V prejšnjem mandatu je bil lok demokratične stranke izjemno močan, skoraj 3/4 parlamenta, ne? Oziroma še več so predstavljale stranke tako imenovanega demokratičnega loka. V tem mandatu se nam je zgodila ekstremno leva, vrsta ekstremno levih in ekstremno desnih strank, ki pa že dajo poanto delovanju Evropskega parlamenta. So izjemno glasni, medijim tudi prisluhnajo in se bojim, da bomo imeli sedaj preslikavo nekaterih političnih ideoloških spopadov iz nacionalnih parlamentov na evropskega. Večkrat smo podarili, da na evropski ravni višja politična kultura, boljša debata, bolj produktivna, večje sodelovanja. Lahko se nam zgodi, da v tem mandatu tega ne bo. Jaz mislim, da bo Juncker svojo komisijo nekoliko v nekem smislu depolitiziral, da bo poskušal slediti ekonomskim in socialnim prioritetam, ustvarjanje bančne unije, močnega trga in da bo poskušal na ta način odgovarjati in parirati vsem glasnejšim kritikom, tako z leve kot z desne.
Dr. Milan Zver, iskrena hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.